Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Pandemia ka bllokuar rreth 100 student nga Kosova në qytete të ndryshme të Turqisë, me gjithë kërkesat e tyre për t'u kthyer. Maqedonia e Veriut ende pa marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 100 student nga Kosova kanë mbetur në qytete të ndryshme të Turqisë për shkak të pandemisë koronavirusit. Që nga muaj mars, ata kanë bërë kërkesa të vazhdueshme në ambasadën e Kosovës në Turqi për të kthyer në Kosovë, por kthimi i tyre nuk parashihet të ndodhë së paku në dy javë të ardhshme. Studentët kosovar vazhdojnë të qëndrojnë në konvikte së bashku me studentët të tjerë ndërkombëtar. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tringa Dreshaj është një nga shumë studentët kosovarë që kanë mbetur në Turqi, që nga shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri. Ajo kanë mbetur e izoluar në Ankara, prej si universiteti ku studian, pezulloi aktivitetin si pasojë masave të qeverisë turke në luftën kundër shpërndarjes së koronavirusit të ri. Gjatë javëve të kaluara, Tringa thot se ka kontaktuar shumë herë ambasadën e Kosovës në Turqi, duke kërkuar mundësimin e kthimit në Kosovë.
Përgjigja ambasadës ka qenë që nuk është pasur dorën tonë, edhe na që mund më bosh në botë rrësnin ministrinë e fundet jashme të Kosovës që me realizu një fluturim. Ajë fluturim nuk është ditë se kur ka mu bo, po në një primë sa ma të shpejt. Ajë fluturim është realizu e javën e kalume, mirë po na fluturim kam pas të parësi personat që kanë qenë të hospitalizum në Turqi, edhe personat që kanë mbet pa dokumentacion ose për vizita familjare, edhe dikurës ta studenta që kanë pas nevoja shëndetësore dhe probleme shëndetësore dhe jonë këtë në Kosovë.
Dy muajt e kaluar prej se Tringa është në izolim kanë qenë të rënda për të dhe studentët e tjerë pas janë djerë të vetëm në kohën e pandemisë.
Gjithmonë kemi pas në një të problemi se eventualisht nëse diçka na ndodh, kush pa me qenë ofër neve që për mëna më kujdes me neve të merim nëse diçka eventuale mund të përdo me neve ndështë edhe një infektim i mund shumë prej virusi, duke di që kemi pas kontaktet vazhdushme dhe me njerës të tjerë para se mu hop, mu përhop virusi dhe mund me ndodh që mund me mu infektu.
Njëjtë si Tringa, në Turqi kanë betur edhe rreth 100 studentë të tjerë kosovarë. Shumica prej tyre janë vendosur në përkonvikte studentore nga autoritetet turke. Si shumë shtetet e tjera të botës edhe institucionet e Turqisë u përballen me pandeminë e koronavirusit të ri. Anëmban Turqisë u mbyllën universitetet dhe vendosën masat e kufizimit televizjes. Pas shtimit të rasteve të konfirmuara me koronavirus, institucionet turke i vendosën në konvikte studentët ndërkombëtar. Në një konvikt të tillë në Istanbul po qëndron e izoluar edhe Mjelma Gjurgjeviku. Mjelma thot se ka bërë kërkesë zyrtare për kthim në Kosovë pasi ka qenë friksuar që gjatë pandemisë të qëndroje vetme në Turqi.
Familjarët tonë normal që gjithë kohën kanë qenë shumë të shqetësuar, edhe janë ende të shqetësuar për fatin tonë. Çka do të bëhet me neve, sa do të kthehemi, a do të mbesim? Do thotë se normal që ka qenë evident edhe te familjarët tonë, këtë shqetësim janë ka përcjellë edhe atyre, edhe se çka po ndodh me fatin tonë. Jo do të thotë ishte edhe prejon në sprendve, familjarve tjerë. Mirë po, që kemi bona është që ju kemi drejtu ambasadës me njëherë, personalisht one, ju kom drejtu para një muje e gjysë me një email, pastaj i kom thirë disa herë edhe tu i pytë dhe ju kemi thënë, na nuk kemi dherë tjetër, ju jemi ata të cile duhet me na informua dhe me umarë me një dhe.
Mjelma thot se do të ishte shumë lumtur nëse institucionet e Kosovës do t'ja mundësonin asaj kthimin në shtëpi. Për kundër kërkesave të studentëve kosovarë për kthim nga Turqia, një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë, të paktën në dy javët të ardhshme. Në Ministrinë e Transportit thonë se janë në njohuri për kërkesat e studentëve, por aktualisht është i pamundur organizimi një fluturimi me Turqinë. Shefi i Kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës, Alban Zogaj, thotë se janë duke planifikuar fluturime me shtetet e tjera përpara se të vijë rradha sërish Turqisë.
Por para Turqisë e kemi i Universitetet e Bashkimit të Amerikës, edhe atje studentë e në zonë të ashtu të shkollave të mesme, që në kanë dhejë që që janë e pare mojë të Suedia me në Shëbët edhe në qëtërimi Gjermanizë, ma ndenë sa pronëve të të gjenë të këma jenë dikur për me pas të shërimi në rrëve. Si për mes ambasadave në përmundojnë në shaste, kraste që jenë që ma emergjente, sa ma emergjente rrasti që është ma prioritet.
Zoga i thot se në kthem kanë pasur përparësi personat që kanë qenë në situata më emergjente se sa studentët. Zoga i thot se kthimi përcaktohet edhe nga vendet në dispozicion të karantinës. Sipas rregullave në fuqi, çdo person që kthehet nga vendet e jashtme në Kosovë është i obliguar që të qëndrojë 14 ditë në qendrën e studentëve në Prishtinë, sipas parandaluese ndaj mundësisë së përhapjes së koronavirusit. Përveç Turqisë, shumë studentë kosovar kanë mbetur në vende të tjera të botës për shkak të ndërprerjes së linjave ajrore dhe mbylljes së kufive. Ministria e Transportit kohë pas kohë është duke organizuar fluturime, por ende mbesin shumë qytetarë në pritje për të kthyer në vendin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shkala papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50% nga rreth 30% sa ka qenë në muajin mars, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Avni Ajdini. Sipas tij, qeveria duhet t'i ndihmojë bizneset në mënyrë që të mund t'i mbajnë punëtorët në punë. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar korrespondentja jo në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Ajdini, dita ndërkombëtare punës këtë vit Kosovën e gjenë më numër të madh të bizneseve të mbyllura dhe punëtorët pa punë. Keni bërë ndonjë llogari se sa është numri të pa punëve gjatë kësaj situate të pandemisë?
Ne jemi të vetëdijshëm në këtë drejtim se shumë vende të punës kanë me humbën për arsye të pandemisë që e ka kapluar jo vetëm terrorikën e Kosovës, por edhe globin. Edhe për atë arsye edhe ekonomia e Kosovës do të bie, kështu që edhe punëtorët do të humbin mjaft të vende të punës. Edhe pse ka mjaft një përqindje të lartë e paposjes e cilë ka qenë të ne, dhe në tanë bitë 30%. Kjo do të ngritët për fatë keqë, sepse nuk do të hapen vendet të reja të punës, por për fatë do të mbyllën të vendet të reja.
Zoti Ajdini, se shkala papunësis është rrët 30% regojnë edhe të dhenat të zyrtare para pandemis, por sa mendoni konkretisht se do rritet kjo shifër pas kësaj situate?
Po mund të shkoj deri 50% kjo shifër mund të shkoj. E gllabrimi i punëtorëve, të cilët inkuadron